Яхасқыл пиғамбәр. 34-нші бүлік. Исраилнің нашар күтушілері. Раббы яхшы күтуші. Меңа Раббы сөзі келіп ирішті. Эй, әдәм оғылы! Исраил халқының күтушілеріне қаршы пиғамбәрлік сөзлеріңні әйт. Құжа Раббы бұлай деп әйтә деген. Өзлеріңгіне қайғыртқан Исраил күтушілеріне қайғы. Күтушілер өзлерінің сарықларын күтерге тиіш түгілміне? Сіз қой майы ашысыз, юн киімлерге түрінесіз, семіз сарықларыны суясыз, әкітуігізіні қайғыртмейсіз. Сарықларының хәлсізлерін сіз қарамадығыз, шерлілерін дәваламадығыз, яралысының жәрәхәтін бәйләмәдігіз, адашып ергенін кері қайтармадығыз, юғалғанын ізләмәдігіз, алар білән тупас вә рәхимсіз болдығыз. Күтушісіз қалғаш, алар түрлі яққа таралыштылар. Қырғы жәнніклерге азық болдылар. Менім сарықларым тауларда вә бейік қалқулықларда қаңғырып кірді. Бітін жер кезіне таралды. Оларыны хеш кім ізләмәді һәм ізләргә тырышмады да. Шуңа күрә күтушілер, Раббы сөзін тыңлағыз. Мен өзімнің бар болуым білән ант итәм деп білдірә Хужа Раббы. Сарықларым күтушісіз қалып табышқа иленген, қырғы жәнніклерге азық болған. Ә күтушілерім аларыны ізләмәген, бары өзләріңгіне қайғыртып, күтіп турында ойламаған. Раббы сөзін тыңлағыз, әй күтушілер. Құжа Раббы бұлай деп әйті. Міне, мен күтушілерге қаршы шығам, һәм сарықларым үшін аларыны жауапқа тартам. Мұннан ары күтушілер өзләріңгіне қайғыртмасын үшін, сарықларымны мен аларға күтерге бөтен бермейм. Күтуімні алар ауызынан тартып алам, сарықларым аларға азық болмас инде. Шуңа күрә Хужа Раббы бұлай деп әйтә. Міне, сарықларымны мен өзім ізләп табармын, һәм аларға көз құлақ болырмын. Түрлі яққа таралышқан күтуін қайғыртқан күтуші кібік, мен де өзімнің сарықларымны қарап көзәтіп тұрырмын, һәм бұлытлы, қараңғы күнні таралған барлық орындарынан құтқарырмын. Оларны халықлар арасынан шығарып, түрлі иллерден бірге жиып, өз жерлеріне қайтарырмын. Шуннан соң мен аларны Исраил тауларында, тарлауықларда һәм кіші яши тұрған бар жерде күтәрмін. Мен аларны яхшы күтулік жерлерде күтәрмін. Утлаулары Исраилнің тау башларында болыр. Алар анда әйбәт утлауларда ятарлар, һәм Исраил тауларындағы мол үләнілі күтулікдә утлап йөрерләр. Мен үз сарықларымны үзім күтәрмін, һәм үзім аларны ял иттірермін, деп білдірә Хужа Раббы. Юғалған сарықны табармын, адашып йөргәнен кері қайтарырмын. Яралысының жәрәхәтін бәйләрмін, хәлсізләрін сауықтырырмын, ә симіргәннәрін һәм тазаларын юғ итәрмін. Күтуімні мен ғәділлік білән күтәрмін. Ә сиңа күтуім Хужа Раббы бұлай деп әйтә. Сарық білән сарық арасында, сарық тәкәсі білән кәже тәкәсі арасында мен хүкімімні шығарырмын. Әйбәт күтулікдә утлап йөрү азмыни сізге? Неге сіз қалған үләнні аяғығыз білән таптыйсыз? Шиста су ішу аз мұны сізге? Неге сіз қолған суны аяқларығыз білен бұлғатып пішыратасыз? Менім сарықларым сіздің аяқларығыз таптаған жерде ұтлап жүрерге, сіз бұлғатқан суны ішерге тиеш міні? Шуңа көре Хужа Раббы аларға бұлай деп әйті. Қарағыз аны, семіз сарық білен арығы арасында хүкімні мен өзім ұйыштырам. Хәлсіз сарықларын сүзіп, ян башығыз, желкәгіз білен түрткелеп, сіз аларыны шетке қуасыз. Ләкин мин үз күтуімні құтқарам. Ол енді бөтенлерге табыш болмас. Сарық білән сарық арасында өзім хүкімші болырмын. Мин алар үстінен күтуші етіп, өзімнің құлым Дауытны қоярмын. Ол аларға күтуші болып, сарықларымны күтәшек. Мин Раббы аларның Алласы болырмын. Ә құлым Дауыт аларның жетекшісі болашақ. Мұны мин Раббы әйттім. Сарықлар қырғи далаларда хауф хәтәрсіз яши. Урманнарда тыныш йықлый алсын үшін, мин олар білән тынышлық турында келешу түзіп, қырғи жәнніклеріні ол жерден қуып жіберірмін. Мин оларға һәм тауымның әйләне тирәсіне хәйір фатихамны бирәм. Өз вақытында яңғырын жіберәм, һәм ол хәйір фатиха яңғыры болыр. Қырдағы ағашлар өзінің жимішін, жер өзінің ниғметлерін берір. Халық өз жерінде хауф хәтәрсіз яшар. үзләрен құл үккәннәрнең қолыннан йылып алып, қамыт бикләрен ваткаш, алар минем Раббы икәнемне белерләр. Алар инде башка халыклар өчен табыш булмас. Кыргый җәнлекләр дә аларны ашамас. Иминлектә яшәрләр. Аларга инде бер кем янамас. Мин аларга уңдырышлылыгы белән танылган җирләр бирермен. Алар инде ачтан үлмәсләр һәм башка халыклар арасында хур булмаслар. Алар минем Раббы үз аллалары икәнемне, алар белән булуымны, Исраилнең минем халкым булуын белерләр дип белдерә Хуҗа Раббы. Сез минем сарыкларым, ошбу халык минем көтүлегемдәге сарыклар, ә мин сезнең аллагыз. Бу Хуҗа Раббы сүзе.